Pariseko atentatuen itzal luzea jakina iparraldera ere heldu da. Pantxo Irigaray, Iruleiko Irratiko kazetaria, egunon?
Bai, egunon.
Azteko, Pariseko atentatuak?
Bai, ala, behaz, errengabedoa hemen ere gure berrizailetan eta nagusitasuna eta lehentasuna hartzen duela Pariseko gertakari izigarri horrek. Eta gan behar da, gure eskualdea ere egisa bereziz unkia izan dela. Nola hor izan diren eunta goita amar biktimetarik batek lotura azkarrak zituen gure eskualdearekin, naiz eta Dordogne eskualdean sortua, ogoita sei urteko gazte bat, Maxim Bufar deitzen zena, delako Bataklan izeneko ikusgarri toki hartan aurkitzen zen, eta han hilda, honek bere ikasketak eginak zituen hemen, Baionako Renek Azien Lizioan, eta rugbilari ere izan zen, Emiarritzeko BO rugbi taldean, eta gero hemen entzun dugu ere Pierre Balazeren lekukotasuna, Pierre Balazer edo Balatz, hemen Lapurdikoa dugu, Luxukoa, hau ere Bataklan gela hartan aurkitzen zen, atentadua izan delarik, eta behaz, honek ondatu dauku, izigarrikeria, lurrian etzanik zela, hiltzaileak ondotik ikusi dituela, bere ondoan izan direla jendiak tiroz hilak, izigarrikeria bizi izan duela, Balatz xutik taldeko soinulari unek, hala, gizarteko lekukotasunak beste hainbesten ondotik, eta gero Pierre-André Durand, behaz estatuaren ordezkariak, edo hemengo prefetak, kasetariek bildu ditu erraiteko, zer neurri hartzen zuten hemen gaindi, behaz seguritatearen azkartzeko, odean kontrolak mugetan azkartu dira, polizia eta jandarma gehiago, aduanako guardak ere gehiago etorrazi dituzte, gero vigipirat deitzen duten plangintza eman dute ere azkarrian, eman dute azkarrenian, gune sentsibletan, izan dadin hemen gaindiko saltegi handietan, edo ere geltokietan, eta nolaz ez Miarritzeko aireportuan, eta behaz, ramezala, polizia eta jandarmen kontrolak zorroztuak dira, inbestetara ino, nun, atzo, eman ezagun, biliatuko mugan, kontrola azkar horien gatik, orziren behaz frantxez aldetik polizia eta gipuzkoak aldetik guardia zibilak, hor behaz kontrola zorroztu horien gatik, izan dira trabak edo estopo haundiak, gana ebaita, auto lehro biziki luzia gertatu direla, kontrola horiekin. Horren ondoan eta horien ondotik izan dira ere omenaldiak, isiltasunezko minutak hemen egin dira inbat tokitan atzo eguerditan, jadanik joan den astundarian, Angelun, Miarritzen, Baionan, milako bat jende bildu zen biktimen omenez, eta atzo erramezala eguerditan egiten ziren behaz isiltasunezko minutak toki publiko hainitzetan, eta hor artetik erraiteko izan da ere olako incidente bat bokalen udaletxearen aintzinean egiten zen omenaldi demoran, amost urteko gazte bat jenden artetik pasatu da, ala akbar oiukatuz eta bere ala atxilotua izan da, eta poliziategirat eraman dute, eta jakina da, oraino ondoko egunetan eginen direla beti ere isiltasunezko minutak eta omenaldiak Parisen gertatu izigarrikeri horien ondotik.
Jarraitzeko egoitz urrutiko txearen kasua dugu.
Hala, egoitz urrutiko txea, iraigan urrian atxilotua izan zen Parisen, eta ofizialki prentsan erana izan zen, beraz, gordezka bizi zela, berak ukatu dauku hori, gan behar da, behaz egoitz urritiko etxea sartu dela Euskal Herrirat joan den astundarian, ez du Euskal Herrian egoiteko debekatzerik, libratua izan eta dina izan da, baina bere helbidea Parisen izan ez, gero ara joan beharko du berriz, dena den, ala bera ere mintzatu da hemen, gure Euskal Herrati hauetan, eta erreiten zuen, etzela bat ere gordean bizi bizi, bere izenarekin, publikoki bizi zela Parisen, hango Sorbonako unibertsitatean ere ikasketak egiten zituela, eta bere iduriko, bere atxilotzea aipatzen dularik, dio Espainian laster hauteskundiak izanki, atxiloketa interesatu bat baizik ez dela izan, eta Espainol gobernuaren ganik, frantses estatuaren laguntzarekin, eta egan daukunaz, bere kontrako epaiketa datorren otsailean iraganen da beraz egoitzu kritiko etxea erran bezala libro atera dena dola zonbait egun joan den astean.
Bukatzeko Pantxo, udalak eztabaiatzen ari dira hiri elkargo bakarari buruz.
Hala, hori behaz debate berua dugu ere, erri guziak, iparaldeko euntaberroite emezorzi erriko kontseiluak, zinegotziak, behaz eman behar dute, eien iritzia, prefetak proposatzen duen instituzio berri hortaz, Ipar Euskal Herriko erri guziak bilelzazken elkargo bat, helep, deitzen duguna orai, elkargo bakar bat, eta behaz hiri handietan hauek baitute pizu gehiago, jende gehiago izanez hor iritzi desberdinak. Baiona alde agertu da bere joan den asteko bozkaldian, ahatik auzo herriak erena baita Angelu eta Miarritze kontra aurka posizionatu dira, eta orokorki erran dugu, badira 148 herri edo udaletxe behaz hemen iparaldean denek beharko dute deklaratu, mementoan 53 egina dute, eta aldekoa azkarki nagusi da, zenta 53-etarik 53 erri alde agertu dira, eta 10 kontra mementoko. Baina arrangura da, ez dela bakarrik errien kopuruak onda, baizik eta araberan hauek duten populazioa, eta errengabe doa, gure kasuan hemen iparaldean kostaldeko hiri handiek dutela pisurik handiena, erran dugu, Baiona alde da, Donibane Lizune ere, Hendaia ere, baina hiri handiak diren Angelu edo Miarritze bezalakoak kontra agertu dira, ora ikusi beharko, beraz, beste herriek nola bozkatzen duten, urte ondara arte badute, horren egiteko, mementoan 53 alde, 10 kontra.
Pantxori gara, Iruleiko Erratiko kazetaria, mila esker, zure kolaborazioa batik, eta datorren aste arte.
Bai, ondoko egunak arte, datorren aste arte.
Agur.
Agur.